їмо. Програма про те, як споживати відповідально.
Ви слухаєте програму «Що їмо?» – програму про відповідальне споживання. Мене звуть Наталя Соколенко. Гість спецпроекту громадського радіо «Що їмо?» – програма про відповідальне споживання Юрій Оглашений, фахівець із безпечності харчів, старший експерт проєкту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні». Сьогодні говоримо про вхідний контроль постачання, технологічні процеси на виробництві та контроль за перетворенням продуктів у супермаркеті. З нашої розмови ви дізнаєтеся про це.
Що їмо?
Чому тепер не держава, а виробник відповідає за безпечність продуктів? Чому лабораторного контролю за кінцевою продукцією недостатньо для гарантування безпечності харчів? Що роблять із харчами у відділах кулінарії у супермаркетах і як там контролюється якість кінцевого продукту?
Що їмо?
Пане Юрію, наскільки це для нас нове питання вхідного контролю і всіх подальших ланцюжків? Чому це вийшло в такий суспільний простір, вийшло з експертного такого середовища на широкий загал?
Напевно, вийшло на широкий загал у зв'язку з вимогами нового харчового законодавства, яке покладає відповідальність за безпечність продуктів на виробника, і яке зобов'язує виробника запровадити необхідні процедури для того, щоб продукція була безпечна.
Що, значить, ця безпечність, покладається ця відповідальність на виробника, а раніше вона на кого покладалась?
Раніше це було розмито між виробником і державним контролюючим органом. Але не може контролюючий орган державний відповідати за те, що робиться на підприємстві кожен день. Відповідно до системи контролю, державний інспектор приходить чи раз в рік, чи 4 рази в рік, чи раз в 2 роки, так, залежно від ризик-орієнтованого підходу. Але підприємство працює круглодобово чи щоденно, так, і вони повинні щоденно підтримувати ті процеси, які вони вважають, що дозволять випустити безпечний продукт. Тут питання насправді наступне. Завжди ефективніше контролювати процес, ніж контролювати продукт. Попередня система державного контролю була спрямована на контроль саме продукту. Це, напевно, дійсно пішло ще з радянських часів, коли була фіксована кількість видів того чи іншого продукту, коли всі заводи були в руках держави і коли були стандартні рецептури, стандартні вимоги. Але мінус був в тому, що ми мали 5-6, ну, може, 10 видів ковбаси. Так, зараз ми маємо їх багато більше. Зараз ми маємо продукти з різних кінців.
Якийсь радянський сатирик говорив, сміявся, що от на Заході проблема і стрес у них через те, що приходять до магазину, до супермаркету, і там 50 видів сиру. А у нас один вид сиру – сир, і то, якщо він є. Ну, а якщо нема, то нема. Ну, ми вже живемо в реальності, коли у нас 50 і навіть більше сортів сиру, і тому ускладнюється процес контролю. Сири різні, виробники різні, і от, власне, держава поклала вже відповідальність за безпечність і за якість цих продуктів на самого виробника. В зв'язку з цим, що змінюється для виробника, що виробники мають зробити, змінити на своїх виробництвах, щоб виконати цю вимогу?
Держава шляхом встановлення вимог до впровадження процедур, заснованих на принципах ХАСП. ХАСП – така модна зараз абревіатура, так? Аналіз небезпечних факторів та контроль у критичних точках. Іншими словами, це правильна організація всіх технологічних і допоміжних процесів. Так от, законодавство вимагає від виробника впровадження цієї системи. Іншими словами, воно стимулює виробника контролювати процеси, а не контролювати продукт. Тому що є такий поширений стереотип. Коли питаєш виробника, от як ви можете переконатися в тому, що продукція, яку ви даєте в магазин, вона є безпечна. І дуже часто чуєш відповідь. Ми проводимо лабораторний контроль.
Готової вже продукції.
Готової продукції. Почнемо з того, що лабораторний контроль продукції означає, що я випустив партію продукції, я її здав в лабораторію на контроль, я отримав результат і тоді приймаю рішення, відповідає, не відповідає. І так для кожної партії. Тоді це контроль. Все, що ми аналізуємо раз в квартал, раз в півроку чи раз в тиждень – це не контроль. Тому що поміж тими партіями ми випускаємо інші партії, які не даємо в лабораторію. Тому нам треба мати інші процеси, інші механізми перевірки. І лабораторні дослідження, вони тільки вказують нам на те, чи дійсно наші процеси є дієві. Другий пункт – пізно контролювати готову продукцію. Це неефективно і це дорого. Це пізно для самого виробника, тому що в нього у випадку невідповідності виникає потреба, зобов'язання вилучити або відкликати цю продукцію з ринку. утилізувати її – це додаткові затрати. Вже не говорячи про те, що відклик – це для кожного виробництва, для кожного підприємства – це кризова ситуація. Уявіть собі, не тільки відібрати з магазину упаковки продукції, а й повідомити людей, які вже купили ті упаковки,
що вони небезпечні,
що вони небезпечні, і щоб вони їх не споживали. А якщо вже люди їх з'їли, це виникає дуже досить неприємна ситуація. Хоча виробники за кордоном на це йдуть. І не тільки в харчовій галузі. Ми пам'ятаємо про відклик Тойотою автомобілів. Так, ми можемо говорити про те, що відклики з ринку бувають дуже часто.
Відклики, і харчових продуктів. Але ми частіше чуємо про такі історії, про такі випадки не в Україні. Часто в Європейському Союзі і з м'ясом пов'язані, і з яйцями історії були, з різними продуктами. А в Україні такого не трапляється? Чи ми просто про це не знаємо?
Ми би про це знали, якщо би таке траплялося, тому що одна з складових відклику – це є повідомлення засобів масової інформації для того, щоб дати цю інформацію людям. Так що ми би про це знали. На жаль, в нас такої практики немає. Це дуже важко буде приживатися в середовищі виробників, оскільки вони вважають, що це погано вплине на імідж. Так, я говорив, що це кризова ситуація. Кризова ситуація – ситуація в плані тому, що потрібно мобілізувати багато ресурсів для того, щоб кожну пакувальну одиницю забрати, щоб кожного клієнта повідомити, щоб кожному споживачу надати цю інформацію. Але попробуємо глянути на це з іншої сторони. Коли Toyota відкликала свої автомобілі, чи стали менше люди купувати? Навряд чи. Зразу після відклику відбувається деякий спад в продажах. Але він дуже коротенький і потім, як правило, продажі ростуть. Чому? Тому що, якщо цей виробник відкликав продукт, значить, він готовий визнати свою помилку. Він готовий зрозуміти, що краще я заберу цю продукцію і повідомлю, і визнаю свою помилку, ніж мій клієнт чи споживач, так, отримає якусь шкоду від цього. В плані відклику в нас все ще в майбутньому.
Треба бути до цього готовим і виробникам, і споживачам. До речі, споживачі можуть допомогти розібратися з цими ризикованими ситуаціями для того, щоб убезпечити всіх, хто вже міг купити, наприклад, цю продукцію.
Тому, повертаючись до першого питання, так, якщо оператор ринку правильно розробив рецептуру, якщо він правильно розробив умови технологічні, так, технічну інструкцію, як виготовляти продукт, перевірив це на тест, протестував на пілотних запусках продукт, відпрацював цю всю технологію, запустив її в серійне виробництво і регулярно перевіряє, чи все йде згідно того, як він розробив, то це набагато ефективніший метод контролю, ніж контроль готової продукції. І, власне, сама під час перевірок операторів ринку, так, виробників, буде звертатися увага, власне, на те, як в ньому організовані процеси, а не на те, як часто робить чи не робить він лабораторні дослідження.
Ну, я розумію, так, це така революційна світоглядна зміна, коли і відповідальність перекладена з держави повністю на виробників, і от ця зміна контролю не кінцевого продукту, а за самим виробництвом, за процесами усіма. Як ці зміни сприймають виробники продуктів харчування в Україні?
Слід сказати, що не для всіх це революційні нові вимоги. Так, тому що багато виробників, які експортували продукцію, вони ще з початку 2000-х були вимушені так ринком збуту, вони були вимушені запровадити такі процеси в себе на виробництві. Виробники, які працюють з супермаркетами тут в Україні. Це починалося з супермаркетів з іноземними інвестиціями, які приходили і ставили вимоги до постачальників відповідні. І виробники повинні були виконувати ці вимоги. Зараз щораз більше українських супермаркетів проводять таку політику з виробниками. Це може бути новим для закладів громадського харчування, оці нові вимоги, тому що не було раніше потреби їм, так, не вимагалося законодавством, клієнти не вимагали. Це може бути новим для магазинів, закладів роздрібної торгівлі, але для деяких супермаркетів, так, але не для основної маси, тому що великі мережі супермаркетів, вони вже систему ХАСП і в себе уваджують.
А, до речі, а можна дивитися на маркування продуктів, що якийсь певний продукт, масло, наприклад, випущено уже за стандартами, от про які ми зараз говоримо? ХАСП, так?
ХАСП. Це складне питання, потребує деякого часу, щоб його пояснити. Перша вимога, це вимога законодавства. І будь-який продукт, якщо це не є продукт первинного виробництва, він повинен мати ХАСП, повинен бути виготовлений відповідно до розробленої виробником системи ХАСП, якщо він вже лежить на полиці. Це вимога законодавства. Є інше поняття. Є поняття добровільних стандартів. Ото, що часто говоримо і часто можна чути в засобах масової інформації – сертифікація. Сертифікація законом не передбачена. Ні сертифікація продукції, яка йде в Україні на ринок, ні сертифікація ХАСП. Доказом виконання вимог законодавства, і в тому числі щодо ХАСП, є перевірка державного інспектора. Але ми повинні розуміти, що вимоги законодавства – це базові вимоги. Є вимоги клієнтів, не споживачів, окремих людей, які купують, а клієнтів супермаркетів, магазинів, які хочуть переконатися, що продукція, яка до них надходить, так від виробників, не тільки відповідає вимогам законодавства, але відповідає строгішим вимогам. І відповідно вони ці вимоги виставляють до своїх постачальників. Все почалося давно, кінець 80-х, 90-х, коли супермаркети набирали вагу в продажах роздрібних продуктів харчування, і кожна мережа супермаркетів почала ставити свої вимоги до постачальників. І десь через декілька років були такі ситуації, що постачальник, який працює з 5 мережами супермаркетів, повинен був пройти 5 перевірок від різних мереж супермаркетів, що дещо обтяжливо для виробника. І тоді деякі супермаркети об'єдналися і уніфікували свої вимоги. Таким чином почали створюватися добровільні стандарти. Це один з способів так відібрати серед всіх постачальників, які вимагають, які відповідають вимогам законодавства, відібрати кращих. Це ми вже, напевно, помало перейшли до теми вхідного контролю і постачання. І ще одне потрібно пам'ятати. Це не тільки стосується супермаркетів, а й будь-якого виробника. Вхідний контроль, як правило, це одна з найважливіших ланок, власне, системи безпечності харчових продуктів, системи ХАСП.
Вхідний контроль – це ті продукти, речовини, які заходять на виробництво, так?
Так. Вхідний контроль сировини чи продуктів, які заходять на виробництво – це одна з важливих і дорогих ланок системи безпечності. І тому, щоб і не завжди ефективна, тому що ми не завжди можемо проконтролювати лабораторно, чи органолептично, чи навіть за допомогою супровідних документів, що в нас ще зберіглася тенденція, що головне – документ. Головне, щоб прийшов продукт з документом. А що за тим документом?
А що ще можна, в який спосіб проконтролювати, якщо не за допомогою документів?
Я вже говорив, що це може бути лабораторне дослідження, зовнішній вигляд, умови доставки, але все одно це не 100% ефективні способи. Ще один є ефективний спосіб – це поїхати і перевірити постачальника. Як він організував свої процеси. І якщо він організував процеси правильно, то, може, йому і лабораторних досліджень не треба робити так багато, і паперів, документів виписувати не потрібно так багато для того, щоб продавати свою продукцію. Завжди ефективніше контролювати процес, ніж сам продукт.
І навіть на вході. Важливо ще, от ми говоримо про ці вхідний контроль, які продукти заходять на технологічний ланцюжок, про те, як контролюються всі етапи зараз уже за новими вимогами. Контролюються всі етапи, розфасовуються і постачаються вже до супермаркетів і до кінцевого споживача. А от питання, у що розфасовується, тобто питання упаковки, воно як контролюється, як унормовано законодавством. Мене інколи не хочеться деякі продукти купувати, бо мені здається дуже щільний контакт з якимось поліетиленом і якоюсь іншою упаковкою. Це викликає у мене острах, що там хімія ця з цієї плівки може перейти у м'ясо, наприклад, чи рибу.
Це не безпідставний острах, тому що таке може трапитися досить часто, якщо виготовлення пакувальних матеріалів є не врегульоване законодавчо. Не тільки пакувальних матеріалів, а й будь-яких матеріалів, які контактують з харчовим продуктом. Тобто, про що ми говоримо? Перед тим, як бути запакованою, одиниця продукції може лежати на якійсь поверхні, транспортуватися в ящиках чи допомогою якогось транспортера. Вона контактує з багатьма поверхнями. І ті поверхні повинні бути призначені для тих цілей для контакту з харчовими продуктами. І, власне, це ще один момент в законодавстві, який вже зараз розробляється. Так, це закон, умовно називаємо, про матеріали, речовини, які контактують з харчовими продуктами. Я думаю, він в майбутньому, найближчому буде затверджений, так, і буде ще одним доказом того, що харчові продукти не тільки є безпечні самі по собі, але і не отримують негативних впливів від пакувальних матеріалів.
і тих поверхень, з якими вони зустрічаються, так, в процесі своєї дороги до споживача. Пане Юрію, не можу тут не запитати, ходять весь час ці чутки, де зберігаються банани, на яких поверхнях. Не знаю, чи ви чули про те, що нібито банани зберігаються у моргах. Ну, там температура відповідна, охолоджена, нижча температура і зручно, напевно, виробникам. Я не знаю, наскільки це правда, але закон, от, про який ви сказали, законопроект поки що, може це врегулювати і дати таку остаточну відповідь нам, як споживачам. Ні, банани зберігаються тільки на тих поверхнях, які от припустимі.
Ну, я думаю, що не дуже зручно виробнику заносити банани в морг і виносити потім з моргу. Так, тут питання не стільки поверхні, на які зберігається банан, тому що в моргу він все одно зберігається в ящику. І контактує він з ящиком.
Ага, ясно.
А питання простежуваності. Кожен оператор ринку повинен знати, звідки партія сировини до нього приходить. Від якого іншого оператора ринку. І якщо вона приходить від іншого оператора ринку, то цей оператор ринку має свою адресу, має свій склад, завод, транспортний засіб, де він виготовляє, зберігає чи перевозить харчові продукти. Тому, більше того, кожен оператор ринку повинен знати, кому він віддає свій продукт, якому іншому оператору ринку, який магазин, який супермаркет. Це називається простежуваність. І ще одна є вимога, яка зараз не прямо не закладена в законодавстві, але вона виходить з самої логіки. Коли ми говоримо, що від лану до столу в нас продукт має бути безпечний, то простежуваність в нас для чого? Для того, щоб визначити, на якому етапі сталася помилка. Якщо ми знаємо, звідки ми взяли банани, а той, хто нам привіз банани, знає, звідки, з якого корабля він взяв, а корабель знає, звідки вони його привезли, то ми можемо відслідкувати. Але коли я отримав банан і зробив з нього йогурт з бананом, я повинен знати, з якого, яка партія бананів пішла в конкретну партію йогурта. Це називається внутрішня простежуваність всередині самого виробництва. На жаль, зараз в законі написано так, що внутрішня простежуваність не є обов'язковою. Ця фраза не забороняє виробникам внутрішню простежуваність запроваджувати.
Але й не спонукає.
Не спонукає. Краще, щоб її не було. Але, в принципі, вся логіка правильної організації виробничих процесів говорить про те, що ми повинні знати всі етапи, якщо ми хочемо контролювати всі етапи технології, ми повинні знати, які на кожному етапі створюються матеріали. Яка сировина прийшла, які пакування прийшли, який напівфабрикат. Так, ми повинні мати цю внутрішню простежність. Тоді в нас вже закриється повністю оцей ланцюг від лану до столу.
Це є така європейська норма чи європейська практика, оце внутрішнє простежування?
Це в регламентах Європейського Союзу зазначено вимоги до простежуваності крок назад до постачальників, простежуваності крок вперед до клієнтів. І там нема прямо сказано, що необхідна внутрішня простежуваність. Ми не можемо вимагати в законі, що ви повинні внести систему, зробити систему внутрішньої простежуваності, оскільки нас не всім підприємствам вона потрібна. Наприклад, я беру кефір з точки А, запакований, ящик, перевожу в точку Б. Мені не треба внутрішньої простежуваності. Я отримав маркований, я його перевіз, я маркований віддав. Але, і так само в європейському законодавстві, нема вимоги до внутрішньої простежності. Але нема, чітко вказано, що вона не потрібна.
Ну і ще цікавий для нас такий продукт, та, в якому важлива ця внутрішня простежуваність, що входить і що на виході ми отримаємо, це відділи кулінарії в супермаркетах. Так. От там можна купити готовий салат, готову якусь там страву, рибу, м'ясо приготовлене, чи тортик навіть і так далі. І от буває, виходять такі журналістські матеріали з прихованою камерою, відзняті всередині цього процесу. Ну і взагалі циркулює ця інформація про те, що ці салати в супермаркетах нібито робляться із вже неякісних і почасти і небезпечних продуктів. От що ви як експерт з харчової безпеки порадите взагалі обходити стороною ці відділи кулінарії, відділи готових страв у торгових точках? Чи якщо все-таки немає у вас часу на те, щоб готувати, або ви любите щось вже готове придбати, ну так вам смакує, на що звертати увагу? Як убезпечитися тут?
Ну, напевно, неправильно було би рекомендувати взагалі обходити стороною, тому що там є смачні речі.
Ну от, я ж про що? Я не обходжу.
Я теж туди ходжу, купую салати і інші продукти, так, і ну, не зустрічав небезпечних продуктів. Так? Але нам слід пам'ятати, що будь-що, що зроблено в супермаркеті, це його, частина його технологічного процесу. І будь-який продукт, кулінарія, має свій термін придатності, має свої умови зберігання. І, звичайно, якщо це не марковано на, скажімо так, тарілці чи контейнері, якому вона стоїть, споживач має право запитати, і продавець йому зобов'язаний дати відповідь на те, який це продукт, скільки він зберігається, коли він був зроблений. Якщо йде мова про державний контроль, або якщо є добра воля супермаркета до клієнта, так, до споживача, він може показати і інгредієнт, він повинен знати, з чого зроблений цей салат, з яких помідорів.
Навіть споживач.
Споживач може запитати. І
тобто
представник...
ще раз, може запитати не лише про те, коли був зроблений цей салат, от він був вранці зроблений чи позавчора ввечері, а й з яких інгредієнтів, я правильно зрозуміла?
Він може запитати, і мала би бути добра воля представника супермаркету, щоб дати таку відповідь. Тому що мають бути необхідні процеси, документація і записи для того, щоб мати таку інформацію і предоставити її в першу чергу на вимогу державного інспектора. Ну, і це вже залежить від політики супермаркету. Так, предоставляти кінцевому споживачу чи не предоставляти.
Але якщо беремо європейську практику, я доволі часто, коли буваю в відрядженнях, купую саме в супермаркетах готову їжу, чи в Сполучених Штатах Америки, наприклад, ну, у мене не виникає побоювань, що я можу щось купити таке, чим я зможу отруїтися. Ну, на відміну, ну, даруйте, патріоти України, даруйте від ситуації, яка є в Україні. Тому от ще раз поради запитати, коли був зроблений той чи інший салат, чи інша страва.
Інгредієнти,
алергени
ще? Були.
Алергени, так алергени чи були, чи немає.
Часом буває, це закладено вже в назві салату, наприклад, там, з кунжутом, так?
Так.
Але оце потрібно дізнатися. Також можна дізнатися, в що пакується цей салат, так? Ми ж беремо в пластикові упаковці, так? Чи призначені ця упаковка, так, для використання? Чи,
Як це дізнатися?
Якщо нам
про
треба щось підігрівати в мікрохвильовці, чи призначено це для підігріву в мікрохвильовці, чи не призначено, взагалі для гарячих продуктів.
Як це дізнатися? І от чи придатна упаковка, і чи для зберігання харчів, і чи можна в ній розігрівати? Просто запитати у продавця?
Так, якщо продавець використовує цю упаковку для фасування салату, чи для підігріву, він повинен мати відповідні специфікацію на цей пакувальний матеріал, в який повинно бути це вказано. І цей пакувальний матеріал повинен бути дозволений до використання Міністерством охорони здоров'я. І, в принципі, на вимогу клієнта це мало би бути предоставлено. Хоча я не думаю, що є якісь зараз дієві механізми, так, відповідальності, коли це не буде представлено на вимогу споживача. Але споживач може в разі виникнення підозр, він може написати скаргу.
Ну і зрештою всі ми можемо долучитися до створення нової культури відповідального споживання, коли кожного разу будемо запитувати і про якість вхідних інгредієнтів, і про час, коли та чи інша страва була створена, і про упаковку, про що, здається, мало хто думає, але запитати можна і варто, особливо, якщо ви збираєтеся, що ще робити в цій упаковці, наприклад, розігрівати. А от термометр, до речі, у відділі кулінарії, що має показувати у вітрині?
Принаймні, він має показувати температуру меншу, ніж 7 градусів.
Менше, ніж 7. Чому?
Тому що, якщо це готові до споживання продукти, які зберігаються більше, ніж 2 години, вони повинні бути охолоджені. Тому що, в іншому випадку, збільшується кількість мікроорганізмів. Ми не готуємо стерильні продукти. Навіть після термічної обробки, пастеризації чи обробки при 100 градусах кип'ятіння, у нас залишаються мікроорганізми в продукті, які не є в активній формі, в вигляді спор, які не розвиваються в охолодженому стані, але за сприятливих умов, а сприятливі умови – це от кімнатна температура, вони можуть з часом розвиватися, і це може призвести до отруєння.
І от в порядку цієї загальної справи формування нової культури споживання, відповідального споживання, куди споживачі можуть поскаржитися? Який спосіб впливу на виробників чи на супермаркети є наразі найбільш ефективним?
Якщо говорити про поскаржитись, так, це поскаржитись в Держпродспоживслужбу, написати заяву, бажано не викидати чек, бажано показати залишки цього продукту, Так, і Держпродспоживслужба за цією заявою ініціює позапланову перевірку цього супермаркету. Вона перевіряє власне ту частину вимог, так стосовно яких є скарга. Ну і напевно ще одне, що важливо, не ходити більше в цей магазин, тому що ми можемо звинувачувати виробника, звинувачувати Держпродспоживслужбу, але самі продовжувати чомусь безпідставно ходити далі в цей магазин і купувати в ньому продукт.
Поважаємо себе, шануємося, бо ми того варті, як говорили колеги ведучі. Пане Юрію, я вам дякую. Нагадую, гостем програми «Що їмо про відповідальне споживання» був Юрій Оглашений, старший експерт з безпеки харчових продуктів проєкту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні». Я, Наталя Соколенко, ще раз вас закликаю шануватися і не купувати там, де одного разу принаймні вас вже підвели.
Що їмо? Програми виходять у рамках проєкту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» спільно з Українським центром європейської політики.